Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Scriptură și pentru a aplica principiile acestea frumoase în viața noastră creștină. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, și așa cum știți, de săptămâna trecută am început un capitol care se referă la tensiunea dintre lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului, tensiune în care am fost și noi prinși și învățăm să gestionăm acest lucru. De la versetul 18 în continuare citim că dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Am vorbit destul de mult despre ura aceasta, despre cauzele ei, despre metodele ei. Aici văd că Mântuitorul ne dă o motivație pentru ura lumii, și anume pentru că ei văd, sau lumea vede, că Dumnezeu ne-a ales pe noi. Simt că este o diferență între ei și noi. Vreau să vă întreb, Dumnezeu nu alege pe toată lumea? De ce unele persoane, știind contextul acesta lui Dumnezeu și văzând persoane alese de Dumnezeu, nu fac pasul acesta, ci aleg să urască?
Întrebarea are un aspect teologic și un aspect cultural, să zic, sau uman, la nivelul omenesc. Cel teologic spune așa, și dacă deschid la Tit, capitolul 2, cu versetul 11, dacă vrei.
Da. Citesc, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu
poftele. Citește 1 Timotei 2 cu 4. De la 3.
Care, da, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
Sunt două texte din epistolele lui Pavel, așa numitele epistole pastorale. Adică sunt sfaturi date pentru păstorirea turmei. Dumnezeu are un plan, salvarea întregei rase umane sau specii umane sau fiecărui individ. Pe ce bază? Că toți sunt ai Lui. El dă viață la toți. El, citește Psalmul 139, El țese în mod tainic trupul nostru, El ne dă conștiință de sine, El ne însoțește încă din copilărie prin Duhul Sfânt, prin îngeri. Deci noi toți suntem ai Lui de drept, că El ne-a făcut. De fapt, am ajuns capturați, ostatici. Ostatici diavolului. Și se întâmplă așa numitul sindrom Stockholm. Am mai vorbit despre el poate odată.
Da.
Amintesc doar întreagăt. Sindromul Stockholm se numește așa pentru că acolo a avut loc primul wow, prima revelație a unei pactizări a ostaticului cu Tartarul. Adică mă prind bandiții. Eu mă tem de ei. Și găsesc printre ei pe unul sau doi care sunt binevoitori mie. Adică nu sunt prietenoși, dar și orice gest care ridică ceva din amenințare, eu îl percep ca o bunăvoință, ca un dar și sunt recunoscător. Înțelegi? Și pe măsură ce gesturi de acestea sunt tot mai mult interpretate ca favoruri, că în loc să mă omoare, uite, naște-ți o țigară. Oh, ce bun ești! În momentul când vine Salvatorul, s-a întâmplat în toate cazurile sindromul Stockholm, și îl acuză pe el, eu mă simt cumva dator să-l apăr. Și eu, victima, apăr
agresorul.
Incredibil, ăsta e sindromul Stockholm. E bine, noi suntem aici ostatici, de aici am plecat. Și pentru că ne-a infiltrat, în ghilimele, teologia drăcească, pentru că și Dumnezeu este prezentat strâmb, nu? Dușmănos. Pentru că El ne oferă o țigară și alte lucruri care ne ucid. Dar ne oferă, noi cumva ne simțim în lumea Lui. Aici, la început, în versetul 19, spune prima idee, dacă vrei să citești.
Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei.
Păi ce este al ei? Noi am discutat și nu repetăm. Tot ceea ce vine și hrănește eul și ascute mândria și transformă competiția într-un război. Și pentru războiul acesta eu îmi dau viața. Deci, pentru mândria mea, pentru eul meu îmi dau viața. Deci, asta este ce al ei. Iar noi ne-am învățat cu ele și fac parte din noi. Dumnezeu cheamă pe toți oamenii. Omul nu trebuie să aleagă între diavolul și Dumnezeu. Atenție! Omul trebuie să aleagă între chemarea lui Dumnezeu și respingerea lui. Eu trăiesc deja în mocirea diavolului. Și Dumnezeu acum mă întinde mâna să mă scoată. Și interesant este că ceea ce mi oferă Dumnezeu răspunde atât de propriu dorințelor mele adânci. Am citit o carte. Aș vrea să o fi citit pas cu pas, dar am citit doar fragmente, că mă interesa o tipologie. Cartea se numește Fugi, băiete, fugi. Ai citit-o?
Nu.
Este scrisă de Nick Cruz. Uh-huh. Ai auzit de el?
Da.
Este un personaj fabulos. Un copil în Puerto Rico sau Jamaica. Deci o lume a treia afiliată Americii. În care sărăcia colcăie cu cele mai înalte dorințe și visuri. În care accesul la dolari este foarte facil prin nelegiuiri. În care există creștinism și satanism. Părinții acestui Nick Cruz sunt sataniști pe față, vrăjitori, sataniști. Iar copilul ăsta, spre deosebire de frații lui sau surorile lui, a fost dedicat diavolului. Nu știu dacă înțeleg ce este. E un dar, ți-l dau ție, e al tău. Și diavolul s-a purtat activ și puternic în el. Tatăl său îl bătea cumplit. Și tot ce a dezvoltat băiatul ăsta în sine a fost ura. El n-a știut ce e iubirea, n-a avut nicio treabă. Săr, o fac scurtă, pentru că nu trebuie să fie subiectul de azi, e doar o ilustrație. Și ajunge la 14-15 ani la fratisul în Brooklyn, în New York, exact în lumea interlopă, cunoaște pistolul, bâta de baseball și în scurt timp devine, prin faptul că șeful bandei a fost luat de arestat, devine șeful bandei Mau Mau. Cum devine? Prin forță, prin demonstrarea faptului că e mai tare, suportă orice și mai tare decât toți. Și îmi bate mai bine. E bine, când întâlnește un pastor, omul lui Dumnezeu, se întâmplă prin anii 50-60. Era altă lume, era încă idealurile creștine, era după război, oamenii vreau pace, era încrederea în viitor, știi, o altă stare
lumea
de fapt.
Lumea modernă. Da.
Acest om extraordinar dăruiește iubire. E bătut de el. Continuă să-i dăruiască iubire. Spune, poți să mă tai în 1000 de bucăți, că eu tot am să te iubesc. Și este răscolit, este deșirat. Nu numai el, ci și banda lui. Era un prieten de-al lui. Cum îl chema? Oare cu I? Un nume biblic în orice caz. Fie Iosif, fie Iacov. Nu mai știu. Dar în fine. Și omul acesta e cel care e catalizatorul, tânărul, era mâna lui dreaptă, nu era șef, catalizatorul convertirii lui Nick Cruz. Iar Nick Cruz se convertește. Și noi l-am văzut pe acest băiat, care era bătăuș, plângând, ascultând predica. Îți dai seama ce influență. Imaginează-ți tu șocul meu când citesc, frunzăresc cartea. Toți s-au întors la Dumnezeu, iar ăsta a recăzut. Dom'le, de asta a fost catalizatorul pentru Nick Cruz, pentru erou. Ăsta rămâne consecvent și devine martorul lui Dumnezeu evanghelist printre ticăloși, printre interlopi. Iar ăsta se întoarce în lumea lui. Cum explici? Dumnezeu cheamă pe toți, lucrează la inima tuturor, dar în final este gravitația sau antigravitația. Trage tot în jos la lume. Cunosc cazuri de oameni care s-au bucurat când au ieșit. Păi, zice, am auzit eu, păi, când eram noi tineri, așa, păi și se scutura patul sub noi. Vorbea de o scenă erotică. Păi și, m-am mai luat eu, Doamne, adică ăsta se linge pe bot de păcatele trecute. Sau, păi, când trăgeam o horă, păi, frate, și-o învârteam. Da, învârtești fizic, nu, Fredel. Dar ce treabă are asta cu Hristos? Și este omul creștin. Cu siguranță că odată sau mai târziu se va întoarce. Și chiar dacă nu se va întoarce, va fi un nefericit, că tot timpul, numai. Ce bun a fost, știi? Oameni care sunt în lume, foarte interesant. Știi cazul de care amintește Mântuitorul în Luca 17:33. Și ce spune Luca 17:33? E un verset important. Vrei să-l citești? E scurt.
Imediat.
Cred că e 33. Zice așa.
Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde,
bun, atunci
o va
32.
Găsi. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot.
Nevasta lui Lot. Cine era nevasta lui Lot? Era femeia care a reușit să iasă din Sodoma.
Dar n-a reușit să
iasă
scoată
din Sodoma. Deci era ieșită fizic, dar nu era ieșită. Era, deci 32, nu 33. Era în lume. Or, eu cred că lumea iubește ce este al ei. Și eu cred că foarte mulți creștini nu sunt urâți. Pentru că aici este foarte interesant, vorbim de ura lumii. Pe cine nu urăște lumea? Pe cei care, chiar dacă se afișează ca fiind apartenenți unui alt pol, unui alt stăpân, totuși joacă după regulile jocului lumii. Ok, asta se cheamă compromis. Și compromisul este cea mai liniștitoare condiție, pentru că eu, da, sunt în lume, dar uite, dau și lui Dumnezeu. Hai, 6 zile fac ce vreau, dar a 7-a mă duc și eu și pun și o lumânare dacă e nevoie, dacă în biserica noastră e sau nu lumânare. Dau 10-ime, știi? E drept că i-am furat, dar dau. Apropo, când au fost prinși mafioți, deci au fost în diferite epoci acțiuni în Sicilia, în Neapole, în sudul Italiei, Calabria, pe acolo. Și spune când mai întâi au urmărit viața acelui mafiot, care era foarte curat, pentru că el nu omora pe nimeni, el plătea chilării. Și îi făceau jocul, el totdeauna avea alibiuri. Mergea la biserică și înaintea unei lovituri, mergea catolici, se închina cu apa sfințită, cruce, dar mare pentru Dumnezeu, ca să nu fie prins. Au intrat în casa mafiotului. Știi ce au găsit? Nu știu câte statuete de ordinul zecilor, cu Iisus, cu Fecioara, cu pruncul, nu știu câte Biblii și subliniate. Pe asta este creștinul perfect, în ghilimele, care nu este
creștinul lumesc.
Creștinul, da, e imposibil cum ar veni o lumină întunecată. Mm-hmm. E un nonsens, este oximoron, se numește.
Da.
E un oximoron. Adică cum să fie un bun rău, un rău bun, sau rău sau bun. Sigur, în așa numită etică modală, acolo pot exista situații în care omul rău totuși e bun în sensul că sau are, sunt mai multe planuri prin care judec omul. Și deținutul la care a omorât e totuși un om bun, îi pare rău, înțelegi? Adică are ceva. Dar în materie de lume și Hristos nu poate exista împăcare. E ca între lumină și întuneric, ca între cer și iad.
Am o întrebare. Există o mentalitate conform căreia dacă nu ești urât de oameni, s-ar putea să nu fii pe drumul cel drept. Există creștini care n-au parte de ura aceasta a lumii sau poate n-o percep. Este normal să te...
Bună întrebare.
Să-ți pui această întrebare?
Eu cred că e și da și nu. Și aici este elementul circumstanțial. Dacă este un creștin care merge la slujbă, care nu are treabă cu vecinii, nu are nicio treabă, doar bună ziua, bună ziua, atât. Am văzut plicul ei, portarul nu l-a pus în cutie și i-a căzut pe jos. Nu îi spun, Doamne, ați avut, nu, e treaba ei. Adică, de ce să te bagi în troacă, să te pape porci? Și vorba aceea. Stai să-i pare. Amabil, n-ai treabă cu nimeni. Probabil că pe acest creștin lumea n-are motiv să-l urească pentru că e absent, nu există. Există însă o altă categorie de creștini, sau alte două categorii de creștini, creștinul ofensiv sau agresiv, care este deranjat de
scârba lumii.
De scârba lumii și care întoarce nasul scârbit. Bine, sunt atitudini, vorbe, în care efectiv îi transmiți mesajul că tu nu faci parte din cloaca lui, că ești din altă lume.
Că tu ești sfânt.
Că tu ești sfânt. Ăștia pot fi, pe drept cuvânt, urâți. Și cum am spus într-una din emisiuni, de fata aceea colegă cu fiica mea, care era foarte, foarte pregătit să-ți dea sentințe evaluatoare a păcatelor lor și le transmitea nu cu vorbe, poate unor cu un semn că sunt în șanț. Clasa n-a înghițit-o. Există o a treia categorie de creștini care de dimineață, îți spun un caz, e vară și se face la noi altarul. În fiecare dimineață avem cântec. Și când e timp, cântăm și două, și trei cântări. Mai zice unul, vreau și pe aia, hai, mai cântăm. Și fiind vară, am ușa deschisă. Și se aude pe stăduța care e înfundată. Deci nu există ieșire. E o stradă înfundată. Dar sunt vecini. Și aud vecinii. Ce trezește în inima lor? O să trească două lucruri să trezească.
Admirație sau dispreț.
Cântă și ăștia, bă, cântă, lăutarii, deci, adică ceva străin, în afara lumii. Și, ce, știi, îi râcâie Iisus, iubire, neprihănire, îi râcâie. Și de mult o scârbă. Aici poate să-i devină ura. Dar mai există încă o categorie de creștini care, prin iubirea lui arătată celor nelegiți, nu va fi urât. Deci nu cred că trebuie neapărat să intrăm obligatoriu, vezi, asta se cheamă reducționist. Reducționism. Să reduci totul doar la dacă nu te urește, îi bai. Nu e adevărat. Eu sunt convins că Hristos a tras păcătoșii la el. Nu l-a urât. Nici vameși, nici desfratele, nici păcătoșii.
Și pe Pilat l-a tras.
Îți dai seama? Deci eu nu cred că trebuie neapărat să fim spin în ochi sau praf în ochi pentru oameni. Eu cred că menirea noastră este să nu ne intereseze, să nu vânăm un anumit răspuns din partea lumii, ci pur și simplu să fim copiii lui Dumnezeu. Și dacă unii ne vor urâ, ne vor urâ, că scrie. Dacă unii nu ne vor urâ, ci se vor transforma, nu noi îi transformăm, să fie foarte clar. Noi suntem doar pretextul, prilejul Duhului Sfânt ca să înceapă o lucrare în inima lor. Eu n-am convertit pe nimeni din fericire și știu că nu. Iar dacă Dumnezeu poate m-a folosit pe mine sau pe tine, asta este doar și exclusiv meritul lui Dumnezeu. Iată că s-a lămurit și această
treabă. Da, mulțumesc frumos. În versetul 20, Mântuitorul spune: aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o.
Mai stărim puțin la 19.
Vă rog.
Mai citește o dată.
Eu, 19, dacă ar fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.
Aici apare în ultima parte încă o tensiune. Nu pentru că voi nu sunteți din lume, ci pentru că eu v-am ales din lume, vă urăște lumea. Eu cred că există o anumită percepție pe care o poți dezvolta, sunt convins și tu și oricine. Și anume, când are loc, e clasa. Clasa de copii sau de liceeni și vine dirigenta, trebuie să ducem niște flori la primar. Și fete și băieți, că trebuie să vedem. Să vină Marcel, eu, să vină Ana Maria, e destul. Doamne, cum sunt priviți aceștia doi care au fost aleși? Îți dai seama, eu nu vreau să fiu al lui Hristos. Dar dacă Hristos alege pe unul, mi-e ciudă. E încă o expresie a egoismului. A murit un soldat pe front. E copilul meu. Voi fi extraordinar de mângâiată eu ca mamă dacă știu că și alți 7 din sat au murit. Ești de acord?
Da.
Pentru că am simțământul că nu e o nedreptate. Că dacă ar fi doar copilul meu, dar de ce tocmai el și nu și al lui Vasilică și al lui Manole? Adică, dar faptul că au murit și aceștia e o mângâiere, îți spun, e reală. Spune, vine copilul acasă, de la școală. Ce notă ai luat? 6.50.
Cât a luat al...
Da, ci că a fost cea mai bună notă. S-a întâmplat în... una din nepoțele a venit. Dar a fost cea mai bună notă din clasă, prima notă. Adică ce înseamnă? Am mai luat 5 sau 6.50. Deci sunt printre primii. Tu îți dai seama, faptul, nu, ai luat notă proastă, dar au luat și alții notă proastă, nu-i chiar vinovat copilul. Îți dai seama? Iar acest lucru îl simte omul din lume când vede un om binecuvântat, când vede un om care calcă frumos. Nu doar pentru binecuvântarea pe care o are sau pentru neprihănirea lui, ci pentru faptul că de ce Dumnezeu l-a ales pe el și nu pe mine. Dar eu nu vreau să merg nici la biserică, nu vreau nimic. Sunt tensiuni. Putem merge mai departe.
Am înțeles și foarte binevenită explicația aceasta. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Se pare că este o relație directă între ucenicie sau apartența de Iisus și prigoană. Ce înseamnă prigoană? Poate e un termen mai vechi pentru unii tineri.
Preagonit. Prigonit sau preagonit. Mm-hmm. Proslăvit, preaslăvit. Deci sunt cuvinte derivate din... Adevărul este că gonit e vizual. Este în engleză chased. Aia sunt vânați, știi? Uh-huh. Gonaci, gonit, e vânat. Ideea este că ura nu se mulțumește doar să rămână în vasul emoțional al sufletului. Și ura nu poate să declanșeze război de extirpare, de nimicire, decât dacă angajează pe alții să creeze o
coaliție,
să creeze, cum se cheamă, un spirit, o atitudine,
o opinie.
Asta căutam cuvântul, să creeze o opinie. Și aici sunt cei care sunt creatorii, formatorii de opinii. Formatorii de opinii reușesc întotdeauna. Cum crezi tu, de exemplu, că se știe că Hamasul este terorist. E știut. E știut că există antisemitismul exclusivist. Noi nu vrem două state, spune Hamas, ci vrem de la mare, de la râu la mare. Asta este de la Iordan la Mediterana. Adică să-i aruncăm în mare pe evrei. E știut că evreii sunt cei care, eu acum nu țin partea nimănui, nu vreau să fiu apologetul, dar constat o situație. Eu mă gândesc doar la situație. Că evreii au trimis curentul în Gaza. Gaza nu are fabrică de curent. Apă din facilități, securitate, o grămadă de lucruri pe care le face un stat căruia îi pasă de locuitorii aceia, iar aceștia vor un singur lucru, să-i radă pe binefăcători. De ce? Pentru că sunt bogați, pentru că sunt...
Invadatori?
Nu, asta e pretextul. Pentru că erau pustii, teritoriul pustii, erau mână de... M-am uitat pe statistici.
Da, acesta este simțământul. Au venit peste noi și ne-au luat pământul.
Ne-au luat ce? Sărăcia.
Deșertul.
Da, ne-au blocat întunericul, știi? Pentru că ei, din nefericire, sunt încă într-o mentalitate parțial tribală. Gândește-te numai la faptul că eu, care sunt lider, pot să fac orice cu tine, să te omor, să... Sunt cazuri în care bătrâni sunt abandonați în Gaza de către Hamas, sunt legați, sunt... Da, iar dacă nu joci cum vreau eu, te omor. Ei au omorât membrii familiilor lor. Lăsăm asta, că sunt lucruri urâte. Sunt nedreptăți și în Israel, să nu crezi că sunt
absolut
poporul perfect. Nu. Dar acum vorbim de o situație. Trebuie să existe un lider de opinie care să insufle o anumită ideologie. Și atunci când ura reușește să coalizeze, să strângă masele de obicei, știi ce sunt mase? Se numește mase de manevră. Din păcate, sunt cei care, cum spuneai tu odată, știu să muncească, dar nu să gândească. Eu cred că e nevoie și de brațele lor, sunt prețioase. Fără ele n-am avea pâine. Dar e bine ca brațele să aibă minte, să putem să avem așa numită gândire critică. Critică vine de la crino, a judeca. Adică să judecăm, să împărțim în bine și rău, în util, inutil, în folositor, nefolositor. Deci să avem o gândire critică. Dacă n-ai gândire critică și, din păcate, cultura mass mediei de astăzi ne fură, ne adoarme, ne inhibă gândirea critică. Mai întâi prin faptul că ne oferă entertainmentul. Eu mă amintesc când eram copil, noi n-aveam televizor la Sibiu, anii 50-60, până în 60 am fost sibian, aveam radio. Și când aveam timp liber, tata deschidea radio. Și aveam acolo de toate pentru toți. Era o oră de informații. Cine știe câștigă. Erau știința învinge. Erau
știri,
dar erau tot felul de mesaje care să îți deschidă mintea. Ați caut, merg cu mașina, merg uneori destul, și caut un post în care să aud vorbire. Orice, dar nu zdrângăneală, vorbire. Nu găsești. Muzică, de toate. Dar ce e muzica? Este suzetă. Înțelegi? Suci, nu înghiți nimic, trece. Înfrumusețează vidul. Dar e vid, n-are nimic. Tot ce se oferă în mass media este infotainment, în cel mai bun caz, sau entertainment. Sunt toate doar ca să te distreze. Iar omul care se distrează n-are nici idealuri, n-are nici nevoi, însă când vine un zvon, ieșim în stradă să protestăm împotriva unora, nu știm ce culoare au, noi cunoaștem.
Dar ies mulți.
Ies mulți și protestăm pro sau contra. Ori asta este masa de manevră. În momentul în care ura reușește să coalizeze și să infiltreze, să instileze o anumită mentalitate, atunci ura devine prigoană. Cineva spunea foarte interesant, răul cere toleranță. Și cerând toleranță, capătă legitimitate, nu? Și odată ce are legitimitate, devine intolerant. Foarte interesant. Și ăsta se întâmplă astăzi. Efectiv, odată ce e dat drept de existență, te căpușează. Asta a fost istoria unui refugiat vestit, Mahomet, care s-a refugiat în Yatrib.
Medina.
Devenit ulterior Medina, orașul. Medina al-Nabi.
Orașul profetului.
Orașul profetului. Unde era o mare societate de evrei și câțiva păgâni. Erau marginali. Știi, raportul 80-20. Atât timp cât nu se depășește minoritatea, nu depășește 20% din comunitate, e pace. Cum începe să depășească, încep tulburări. Deci, și era 80% era iudaică, oaza aceea, oază la 400 și ceva de kilometri de Mecca. Deci, stai, m-a fugit mult. Și când ne-a ajuns acolo, i s-a dat azil, pentru că era împotriva idolatriei, împotriva... Uh-huh. A avut loc și din azilant a devenit stăpânul. Asta este modelul care se întâmplă. Devenit stăpân, i-a lichidat pe evrei, adică pe gazde. Se cheamă parazitism, dacă vrei. Ne-am amintit de o zicală, o zicere a șeicului Rashid, care este patronul Dubaiului. Și a fost întrebat, cum vezi, dumneatale, mersul timpului? Omul ăsta a dat un răspuns pe care îl țin minte și foarte înțelept. Nu știu din cultura citită, ci am văzut, mi-a trimis cineva un clip de ăsta mărunt.
Un short.
Da, era doar scris, doar imagine și scris. Și șeicul Rashid spune, bunicul meu s-a deplasat pe o cămilă. Tatăl meu mergea tot pe cămilă. Eu merg cu un Mercedes. Fiul meu se plimbă cu un Rolls Royce. Curând, societatea se va prăbuși. Dar cum? Întreabă omul. Cum? Păi tu vorbești de... Și fii atent. Vremurile grele produc...
Creează oameni slabi.
Oameni puternici.
Da, corect.
Deci, vremurile grele, tu te-ai gândit deja mai departe.
La concluzie.
Vremurile grele produc oameni puternici. Oamenii puternici creează vremuri bune. Vremurile bune creează oameni slabi.
Și oamenii slabi creează...
Înseamnă nimicire. Iar spune, societatea noastră bună nu creează supraviețuitori, ci paraziți. Mi-a plăcut și sfârșitul paraziți. Mm-hmm. Practic...
Deci strănepotul tot cu cămila se va deplasa.
Cine știe dacă va mai exista. Dacă va mai exista. Că s-ar putea în slăbiciunea lui să crape. Trebuie un nerv, trebuie să te ridici de undeva. Să ai motivație și să ai și un model. E foarte important modelul.
Probabil că puterea creștinismului a crescut și din cauza persecuției pe care a avut-o în primele secole.
Absolut adevărat. Știi ce spunea Lenin? Am mai zis o dată. Spune, nu persecutați creștinii, pentru că persecuția ascute simțământul religios. E din Lenin. Uh-huh. Și adevărul este că atunci când ești persecutat, se întâmplă un lucru. Și acest lucru a fost redat printr-un motto mare. Întotdeauna acția, dar e folosit acția special, produce
reacția.
Și aici este partea minunată, că ori de câte ori pendulul ajunge în punctul ăsta, obligatoriu trebuie să ajungă dincolo. Și eu cred în ceea ce spune Hristos, ce spune Biblia, că la sfârșitul timpului va fi o vreme mare, de mare redeșteptare, la o mare strigare. Știi ce anume va face această mare strigare? Acția. Acția asta de secularizare, de fără Dumnezeu, până când îi va durea atât de tare, până când vor vedea că se duc de tot în mlaștină, va veni reacția înapoi la Dumnezeu. Iar reacția va avea două fețe, profetic. Uh-huh. Reacția de globalizare, de impunere a unui singur fel de a gândi, nu libertate de conștiință, și cei care vor să meargă cu Dumnezeu. cei care merg pe libertatea pe care Biblia o prescrie. Am vorbit despre prigoană. Și adevărul este că noi trăim în vremurile paraziților. Iar creștinismul nostru s-a decolorat, s-a rarefiat, este flasc. Păi am predicat, nu știu, dacă ajungi și la tine un clip, e foarte haios, într-o comunitate de negri, se vede doar amvonul și predicatorul.
Cum rupe
v-am amvonul, predicat și da. Stați de amvon, v-am spus, predicarea aia, v-am spus, văd tot Dumnezeu, și pur și simplu e atât de nebunit încât distruge amvonul. Dar e autentic, adică a fost un clip dramatic, suferea omul. Și eu pot să spun că măcar că și eu sunt un păcătos, dar măcar există flacăra, dorința să ies sau să cresc. Pe când alții sunt mulțumiți. Dacă au venit la biserică, au dat și banul, privești cu plăcere la mine. Mi-am făcut datoria. Ori iubirea nu-i datorie. Iubirea transcende orice fel de cerință. Ea se dăruiește. Se dă pe sine, nu buzunarul și nu o zi pe săptămână sau câteva ore din sabat. Eu cred că aștept, eu spuneam și altora, aștept zguduirea. Aștept cernerea. Aștept să se întâmple ceva, să ne trezim. Că când focul ajunge la tălpi, sărim. Ei, aștept, chiar dacă nu vor fi vremuri ușoare, s-ar putea să fie chiar aproape.
Domnule profesor, acum o întrebare foarte practică. Ce faci când ești persecutat? Cunosc, de exemplu, tineri care au fost persecutați de familia lor. Cunosc angajați care au fost persecutați de șefilor, soț sau soție persecutat de familie. Care ar fi sfaturile pentru astfel de oameni?
Biblia ne dă nenumărate modele și nu este un singur răspuns, nu este
o rețetă.
Eu am fost persecutat de mama și tatăl meu. Am fost persecutat și de instituția unde predam. Cu părinții mei, care a fost treaba? Am continuat să fac totul ca să fie mulțumit, să vadă în mine creștinul. De obicei, persecuția naște în mine replica de a da talion. Și am primit să dau înapoi. E în mine. Mi-amintesc când tatăl meu, care a fost un om exigent, nu sever, dar exigent. Și unor a fost sever, dar el a fost și iubitor, ne iubea, făcea totul pentru noi, ne ducea în excursii, dar era exigent. Și când eram, mă rog, veneam cu notă rea sau se întâmpla ceva, la în casa noastră nu exista neascultare. Prima neascultare a fost când am vrut să ascult de ei, să mă las de Biblie. A fost prima. Până atunci ascultarea era absolută autoritate. Și asta este cheia educației pe care familiile de azi, părinții de azi, nu mai știu. Autoritatea. Autoritatea cere respect și subordonare. În bine, când tatăl meu trebuia să-mi aplice o palmă sau două, mi-aplica. Era însă Dunăre. Jap, jap. Iar eu simțeam nevoia să mă închin spre el, să arăt, mai dă-mi, mai, hai. Adică îl provocam. Ea, firea mea, îmi dau seama că e reacția. Cu familia, când a fost persecutat, am căutat să înghit creștinește. Îmi dădeam seama că am un rol. Dumnezeu să fie lăudat că el a fost mai tare decât firea mea și mama s-a întors la Dumnezeu, iar tatăl nu știu, pentru că era un om închis. Când te persecută vecinul, caz real, ne amintesc și de numele acestui misionar, nu vreau să-l dau, că poate aude și nu vreau să se simtă jenat că l-am înălțat. Dar vecinul tot striga, taie, bă, nu cu din curtea ta, că îmi ține umbră la răsad. Avea acolo, nu casă, nu. Băie, nu pot să-l tai. Și ăsta făcea urât. Îl prigonea. Nevasta zice, răspunde-i. Mă, suntem creștini, știu, suntem misionari într-o localitate, veniți, venetici. Și el, până la urmă, ia drujba, ce faci, mă, îi faci jocul lui ticălosul? Adică, atunci când îți dă un o palmă,
să întorci obrazul celălalt.
Și întorci obrazul. Păi, este greu. Este un alt caz. Iosif ajunge să fie vândut și ajunge la prigonitori. Cât de frumos s-a purtat el, era muncit
ca să se,
ca să poată să câștige încrederea și locul cel mai de seamă de econom, de administrator al casei. Există însă și niște limite. Limite, de exemplu, vorbesc cu o psihiatră, o expertă în domeniu, într-un spital din Viena. Este o cunoștință recentă care, într-un fel, face parte din familia noastră de suflet. Chiar suntem apropiați. Ea nu este credincioasă. Dar e credincioasă, nu e adventistă, dar are și dimensiunea ei spirituală, dar în sensul că nu este membra bisericii. Și îmi spune, ce să fac? Mă întreba odată. Lucrez eu și cu un coleg tot Ausländer, adică venit ne-austriac, ei româncă, dar vorbește o germană superbă, adică e integrată perfect. Și zice, ce să facă colegul meu? E un turc. Nu lucrează și noi suntem amândoi pe o secție. El nu face nimic, iar eu sunt șefa lui. Mi s-a dat mie șefia. Și eu vorbesc cu el și el se supără dacă îi spun ceva și pleacă. Și nu pot face nimic. M-am dus la șeful, la superiorul și am spus, șefule, nu mă pune pe mine șefa. Deja eu fac munca lui, eu fac eu, toți vin la mine, că el nu, e închis. Și eu nu mai pot, am un copil, eu stau 10 ore, nu mai pot fac față. Păi de-aia șeful să-i spui tu, dar nu mă ascultă. Ei, treaba voastră. Șeful nu vrea să se pună rău cu nimeni. Și atunci ea spune, mă prigonește și turcul și șeful. Trebuie să plec. Iar Mântuitorul spune, dacă vă prigonesc într-o cetate,
să plecați în alta.
Deci ți-ai dat mărturia, mai mult nu poți. Pentru că dacă e limita aceasta a osmozei, a penetrării mesajului iubirii și nu are rost, plec. Întrebarea mea este...
Cred că trebuie să fie o limită destul de ridicată, pentru că așa tot timpul pleci și n-ai niciun rost.
Nu, femeia stă de multă vreme acolo.
Înțeleg.
Stă de 13 ani, dacă nu mă înșel. De când și-a obținut licența în Viena, ea era medic în România, dar a trebuit să refacă, pentru că la data aia nu erau recunoscute specializări, apoi a făcut o specializare, în fine. Deci, trebuie. E o durată, e răbdarea pentru Sodoma. Deci este o vreme, dar la un moment dat trebuie să ieși. Ce se întâmplă când agresiunea devine fizică sau materială? Când îți dă foc la casă? Nu? E o prigoană. Ce faci? Cunosc cazul doctorului Gheorghiță. Nu mai este între noi. E doar fata lui Teodora Goran, este Paul Gheorghiță. Omul acesta era medic la Oituz. Nu era nici un adventist acolo. Iar el, eu îl cunosc și mi-a fost și el model. Un om rațional, echilibrat, profund religios. Un profund cunoscător al Scripturii. Mergeau 20 de kilometri la 22 la următoarea comunitate. Și într-un sabat când s-au întors acasă, casa lor ardea. S-a aflat cine? Nu oamenii de rând, ăștia doar au pus focul, ci cineva deranjat de religia adventistă. Nu dau nume. Casa lor ardea. S-au stat, s-au recules, s-au mutat la cineva. Iar felul cum a reacționat în acea comunitate, că el nu putea pleca din Oituz, că era cu, pe vremea comunistă, repartizat. Nu poți să pleci de unde ești repartizat. În timpul cât a stat acolo, 22 de oameni s-au botezat. Faptul că pot suporta prigoana pozitiv, luminos, neacuzând, neapărându-te, întorcând obrazul celălalt, poate să fie un factor extraordinar de mărturie. Oportunitatea Duhului Sfânt
sângele martirilor, sămânța creștină.
Chiar aici vreau să ajung. Felul în care mureau martirii în tribune, cum se iubeau, tu știi, o istorie era Perpetua, nu știu cum am vorbit despre ea, era o aristocrată, fiica unui aristocrat, unui patrician, care devine creștină prin roaba ei, e cunoscută Patricia. Felicia a fost roaba ei gravidă, amândouă au fost puse în arenă. Și când ea cu câțiva creștini, și când li s-a cerut să abjure că vă dau libertate și rămânem libertatea lui Hristos. Și atunci a început măcelul. Și stați, strigă un tânăr în togă. A strigat de tare, a ieșit pe mantinerea aia înaltă. Ce e? Opriți, și eu vreau să cobor în tribune. Dar de ce zice? Ești creștin? Nu-s creștin, dar am devenit acum. Tu îți dai seama, mărturia vieții sau a iubirii de Hristos mai pe sus de viața ta deschide obloanele și om înțelege ca tâlharul de pe cruce, instantaneu tot. Ei, omul acela a fost căsăpit, deși era un roman oarecare, avea acasă probabil idoli, nu idolii, zeii domestici. Dar atunci când treci prin prigoană cum trebuie, atunci se înmulțesc creștinii. Și știi ce mai spunea unul, îl chema Ștefan Ivancică, misionarul din Telorman. Zaharia Stancu a scris desculț. Și Zaharia Stancu scrie doar de două religii, că nu era un Telorman decât două religii, ortodoxi și adventiști. Dacă știi cum scrie în cartea un original, cât de frumos vorbește despre adventiști. Ei bine, Ivancică, care a fost un misionar foarte bun, blând, dar ofensiv, nu agresiv, adică inițiativa o avea el, l-au bătut deodată, de două ori, de șapte ori în public și el întins pe băncuța care se dea la spate, picioare, fund, zicea, dați băieți, câte lovituri îmi dați, atâția vor ieși la Hristos. Și Telemanul a fost plin de adventiști. Eu cred că prigoana este un dar.
La un moment dat chiar li se spunea ivantiști, adventiștilor de la Ivancică.
Da, da, ivantiști. Da.
Un mare om al lui Dumnezeu. Domnule profesor, este grea prigoana, dar este mai greu să stai departe de Hristos.
Amin.
Da. Dragilor, fiecare trăim viața noastră, să ne ferească Dumnezeu să prigonim pe cineva, chiar dacă este de o ideologie diferită de cea creștină. Noi avem dreptul să apărăm creștinismul, dar și orice persoană care crede cu adevărat într-un ideal. Și eu cred că, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care știe să aleagă sufletele curate. Domnule profesor, mulțumim frumos și așteptăm săptămâna viitoare să ne revedem și cu dumneavoastră. Numai bine!